Heidag, goeiedag, welkom by Afrikaans Vandag, potentieel van die project tekstredaksie.co.za en ons gelijknamige woordeboek, woordeboek van eie tyds Afrikaans, Afrikaans Vandag. Ek is Jana Luther, redakteur van die 6de uitgawe van die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. In Oktober 2019 begin ek en 'n paar oud kollegas ook om inhoud te skep vir die taalpraktyk, vir tekstredakteurs in Afrikaans. Ons deel inhoud vir taalpraktisyns, taalpraktykstudente, dosente, mense wat professioneel in en met geskrewe Afrikaans werk, en ook vir skrywers, want 'n teks begin by 'n skrywer. As jy mens iets skryf, dan skryf jy dit tog vir iemand. Miskien vir jouself, 'n dagboekinskrywing, vir later eendag, vir jou kinders, vir jou kleinkinders. Maar meestal skryf 'n mens in die hoop met die verwagting dat iemand anders gaan lees wat jy skryf. As niemand lees nie, of te min mense lees, moet 'n mens vra, hoekom nie? Want as daar nie 'n leser is nie, hoekom sal jy dan iets skryf? Is die teks leesbaar? As 'n mens 'n huis bou, of 'n masjien bou, of iets ontwerp, dan doen jy dit toch aan die hand van 'n vooraf getekende plan. Jy teken iets op papier, al is dit net 'n ruwe skets. Op dieselfde manier kan daar eintlik nie 'n teks ontstaan sonder dat die skrywer 'n basiese idee het oor wat om te skryf voordat die skryfproses begin nie. As jy die moeite doen om agter 'n rekenaar te gaan sit of as jy 'n pen optel, wat is die doel met die skryfproses, met die skryf? Is dit 'n e-pos? Dit kan 'n inkopieslys wees vir jouself, vir iemand anders wat iets moet gaan koop vir jou. 'N werksaansoek, 'n bedankingsbrief, gedig, storie, liefdesverhaal, die volgende groot Afrikaanse roman. Hoekom skryf jy en vir wie skryf jy? As 'n mens weet vir wie jy skryf, dan probeer jy sorg toch dat elke sin, elke paragraaf op die leser afgestem raai. Jy praat met iemand in die vorm van geskrewe woorde. Johan Kombrink het altyd gesê, die taalkundige Johan Kombrink van die Universiteit van Stellenbosch, oud voorsitter van die taalkommissie. As 'n mens 'n teks het en 'n teks versorg, dan moet daai teks 100% of so naas moontlik aan 100% doeltreffend kommunikeer. En hoe kry 'n mens dit reg en om so 'n doeltreffende teks daar te stel, is self die werk van 'n enkele skrywer alleen. Om skrywers tot so na as moontlik aan hierdie einddoel te help bring van 100% kommunikasie die eerste keer, is daar tekstredakteurs, ook nog ander mense, wat tussen die skrywer en die leser wat die skrywer in gedagte het, 'n kleiner of 'n groter rol speel by tekste wat dan gepubliseer word of wat na uitgewer toe gaan om uitgegee te word. Vir bemarking, vir reklame, 'n webblad of 'n app, 'n slimfoon toepassing wat gebou moet word, ontwikkel maatskappye wat dit reg doen voordat hulle enige iets laat skryf. Eers 'n inhoudstrategie. So of jy nou of jy alleen skryf en of jy nou vir 'n maatskappy skryf en of jy nou vir 'n uitgewer skryf, kan nie of dit behoort nie sonder daardie eerste plan, die basiese idee, 'n inhoudstrategie te geskiet nie. Aan die een kant word daar beplan, fyn beplan besluit, watter soort inhoud gaan ons skep. Dit is belangrik. Hoekom doen jy die moeite? Aan die ander kant terselfdertyd word daar vooraf ook 'n duidelike prentjie saamgestel van die ideale leser, die gebruiker, die kliënt, die mense vir wie die inhoud geskep gaan word. Eers moet ons weet met wie wil ons kommunikeer. Waar is die persoon wat hierdie teks moet lees en hoe wil hy of sy graag mee gepraat word? As 'n mens skryf en jy het hierdie inligting byderhand, as jy weet met wie jy kommunikeer, waar die persoon is, hoe daardie persoon mee gepraat moet word of gepraat wil word, dan is dit makliker om die skryftaak reg aan te pak. Uiteindelik behoort die tekenlesers te voel, hier word direk met my gepraat. Hoe kry suksesvolle skrywers, suksesvolle maatskappye dit reg? Hulle doen die moeite om eers al tekenleser, gebruiker, kliënte leer ken, deur soveel as moontlik van hom of haar uit te vind. Hoe oud is hierdie leser? Met watter opvoedkundige agtergrond? Waar is die leser? Hoe lyk dit daar waar hy of sy is? Wat is sy haar probleme, uitdagings, drome, vrese, verwagtings? Elke mens is daar spesifieke dinge, maniere van doen, waarby hy of sy die beste, die maklikste, die grootste aanklank vind. Voordat jy skryf, maak dus seker, jy skep die regte persona as ontvanger vir jou stuk skryfwerk. Een fiktieve karakter, gemag grond op die werklikheid. Geef hom of haar een naam, laat hom of haar die plek inneem in jou kop van die man, die vrou, die kind, met wie jy praat, wat jou voltooide poging, wat jou voltooide manuskrip, jou stuk skryfwerk moet lees. Dit lees om iets daarmee te doen, iets daaruit moet leer, dit moet lees om dit te geniet. Om so 'n persona te ontwikkel, jou ideale leser, kan 'n mens aanvanklik raai, maar uiteindelik moet jy tog navorsing doen. En die nodig moet jy verstellings kan maak, teken prentjies, maak lysies. Skrywers sê dikwels dat hulle in Excel dokumentwerk hou, 'n spreiblad by, hou inligting in tabelle by, sodat jy niks vergeet nie. Hoe lyk jou persoon? Fisieke kenmerke, karaktereienskappe, trekke. Wat doen hy of sy elke dag? Waar? Wat is haar story? Hoekom doen jy dit? Sodat jy as skrywer in jou lesers skoene kan klim as het ware. Vorm die duidelikste prentjie wat jy maar kan van die mense wat jy wil hê van jou skryfwerk. Nie net moet lees nie, maar ook moet hou die mens wat jy dink dit die nodigste het, wat iets daaruit moet leer, of die persoon wat jy dink die meeste sal geniet wat jy skryf as dit 'n kreatiewe stuk werk is. En deel en bespreek die navorsing gesels met iemand daaroor voor jy skryf, terwyl jy skryf, na afloop van die skryfproses, met jou uitgewer, met jou redakteur, dink na, oorweeg, besluit, dit is die fases wat die skryfproses voorafgaan, dit is ook die fases wat op die skryfproses volg, want dieselfde fases gaan ook die leesproses vooraf. Baie min mense sal 'n boek optel, dit oopmaak en somme net begin lees. Dit is onwaarskynlik dat 'n nuwe besoeker aan 'n webblad dadelik elke bladsy volledig gaan bekyk. Wat doen jy as jy by 'n webblad kom? Hoe lank bring mense deur? Hoeveel sekondes, minute, wanneer jy vir die eerste keer op 'n nuwe webblad land? Skrywers, maatskappye, uitgewers besluit daarom vroeg reeds ook, hoe gaan ons die leser solank as moontlik op hierdie bladsy hou, hoe gaan ons die leser se aandag trek? Hoe gaan ons die leser se aandag behou? Wat is die beste formaat waarin ons ons inhoud kan aanbied? En dikwels word daar op verskillende formate besluit: papier, afhangende van die leser, e-publikasie, gaan ek my inhoud aanlyn publiseer, en indien aanlyn of op rekenaar, waar gaan my leser die inhoud verkies om te lees? Op rekenaar, op tablet, op 'n slimfoon. Vir elke fase waarin 'n tekenleser, gebruiker, kliënt hom maar bevind, is daar 'n formaat wat beter is as 'n ander formaat, leweringsvoertuig of afleweringsvoertuig wat beter geskik is as 'n ander. Maak dus seker dat die manier ook waarop jy jou inhoud nie net skryf nie, maar die manier waarop jy jou inhoud laat verpak, voldoen aan die werklike behoeftes van die gebruiker. Nie die behoeftes wat jy raai nie, maar die werklike behoeftes daar waar die gebruiker, die leser, nou is. Vir bemarking reklame word daar gewoonlik verskillende middele oorweeg aangewend om mense se aandag te trek, tekenlesers, gebruikers, dit op die inhoud te vestig. Jy gaan iemand sien iets en dit behou sy of haar aandag? Hoe vestig jy die leser se aandag op jou stuk tekst en hoe behou jy die aandag so lank as moontlik? So eers moet mense bewus gemaak word, kolpunte, wenke, 'n lysie, 'n blog, 'n infografiek, 'n illustrasie, soort speletjie. Hoe maak ek die leser, die gebruiker, bewus van my inhoud? En hoe kry ek die leser om lang genoeg te oorweeg of ek hierdie stuk tekst wil aanpak? Moet ek dit lees? Wil ek dit lees? Lyk dit lekker om dit te lees? 'N potsending kan help, 'n vergelyking, 'n werkblad, 'n webinar, maar uiteindelik wil jy jou leser oral om te besluit, sal ABC, XYZ lees, koop, gebruik. As 'n mens inhoud geskep het, of inhoud laat skep, en jy bly dit doen, en jy het geen duidelike strategie nie, of jy het geen duidelike sukses nie, jy kan nie regtig sê dat mense of baie mense jou inhoud lees dit toeganklik vind nie, dan is dit tyd om 'n opname te maak van daardie inhoud en maar weer van vooraf te vra, maar hoekom skryf ek? Vir wie skryf ek, wat het ek en wat kan ek doen met wat ek het? Is ek seker, daar is 'n behoefte aan wat ek te sê het? Is ek besig om vir myself te skryf of is ek besig om vir iemand anders te skryf en as ek iemand anders in gedagte het, is daar by daardie persoon 'n behoefte om te lees wat ek te sê het? En wie is dit en by wie? En as 'n mens ondersoek instel, dan moet jy gaan vra vir mense of dit iets is wat hulle graag wil lees en dan vra mense dit nie net vir jou familie en vriende nie, jy vra dit vir die werklike tekenleser en indien daar aanpassings gemaak moet word aan bestaande inhoud, watter soort aanpassings moet daar gemaak word, hoekom, om dit beter te laat voldoen aan die behoeftes van 'n tekenleser, hoe lyk die inhoud, hoe oud is die inhoud, is daar gedeeltes wat herskryf moet word, is daar gapings in die inligting wat gevul kan moet word, maak 'n lys van wat moontlik gedoen moet word, kan word, wat moet gedoen word, vir wie moet dit gedoen word, hoekom moet dit gedoen word, en uiteindelik, deur wie moet dit gedoen word, kan die skrywer dit self doen, of is een of ander ingryping nodig van 'n redakteur, van 'n proefleser. Rond die voorbeeld af, 'n stukkie tekst moet nie die hele manuskrip met een slag probeer klaarskryf nie, skryf 'n hoofstuk of 2 of 3 en gaan toets dit. By die tekenleser, lê dit voor aan 'n uitgewer. As jy gelukkig is, dan kry jy 'n keuringsverslag, 'n verslag van 'n keurder, en is dit betyds om nog verder nodige aanpassings en verstellings te maak, voordat jy verder skryf. Dikwels het skrywers hulp nodig van 'n teksredakteur, en veral as dit 'n manuskrip is, wat uiteindelik gepubliseer gaan word, dan kan 'n skrywer dit nie op eie houtjie doen nie, of behoort 'n skrywer dit nie op eie houtjie te doen nie. Op die minste gaan jy 'n proefleser nodig hê, en ek dink dit is belangrik om hierso te sê, dat die redigering van 'n teks nie die verantwoordelikheid van 'n proefleser is nie. Dikwels kry ons deesdae van uitgewers 'n opdrag wat sê, lees hom maar op die skerm, en sonder dat dit duidelik gestel word of die lees op die skerm die werk is, of die werk wat verwag word van 'n redigeerder, en of dit beperk is tot die werk van 'n proefleser. Oorweeg verskillende verpakkings, lewingsformate. Onthou die mens vir wie jy skryf, gaan hy of sy lees vir werk, vir opleiding, vir plesier, oud is die leser, op watter leesvlak, watter kwalifikasies, watter belangstellings, is dit iemand wat 'n papierboek verkies bo 'n e-boek of andersom, is dit iemand wat data kan bekostig, wat graag aanlyn wil lees, hoe dan liefs, op rekenaar, op tablet, op slimfoon, is dit iemand wat 'n liefdesroman gaan verkies bo 'n literêre fiksie, nie fiksie bo fiksie, en so meer, is dit iemand wat heeldag aan die beweeg is, daarom liewer na 'n potsending sal wil luister, as om 'n blog te wil lees, dink, heeltyd, wonder, vra oor die leser, sodat jy as skrywer seker is, jy kies die beste inhoud, die regte formaat. En as jy klaar is met jou beplanning en met die skryf, dan kom redigering en proefvlees en nog ander dinge aan die beurt, voor en terwyl die inhoud verpak word en voordat die eindproduk bekendgestel word. Dit is belangrik dat skrywers nie sonder meer van hierdie stappe oorslaan nie. Op die redaksionele proses fokus ons by teksredaksie.co.za en in hierdie potsendjoernaal Afrikaans vandag. Ek is Janne Luther, tot die volgende keer.